În continuare, vă invit să urmăriți o altă parte a studiului pe care îl facem despre păstorire, despre păstorirea pierdută sau despre modul în care această lucrare de păstorire poate ajunge la eșec. Și sigur, mai întâi ne-am uitat la eșecul pe care îl poate produce un păstor, un predicator, o predicare care nu este după voia lui Dumnezeu. Și acum am început să privim la participanții din închinare, la cei care sunt slujiți și care, la rândul lor, pot duce la faliment lucrarea pastorală prin atitudini greșite în anumite domenii. Domeniul pe care l-am început odată cu ultimul mesaj, acum 2 săptămâni, este și, cum l-am numit eu, esența sau sângele vieții de credință. E pocăința. Nu cred că trebuie să fac mare apologetică, am vorbit în primul mesaj în care am introdus această temă, cât de importantă este pocăința și ce criză imensă avem astăzi și mesajele pe care textul biblic ne le aduce din nou și din nou cu privire la pocăință. Ne-am uitat la Petru, care zice că Dumnezeu nu întârzie, dar are o îndelungă răbdare, ca niciunul dintre voi să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și probabil că ultima dată găsim cele mai calde îndemnuri la pocăință în mesajele pe care Domnul le trimite bisericilor din Apocalipsa, în care în 5 din cele 7 cazuri este cerută în mod insistent pocăința. Am vorbit despre faptul că voi prezenta sau voi aduce înaintea dumneavoastră 3 prezentări. Pe prima am privit-o, cea din 1 Corinteni, capitolul 15, în care Pavel demască absența totală a pocăinței, imputând bisericii din Corint că nu trăiesc în normalitate și că e cazul să se trezească. Veniți-vă în fire. Și le imputa faptul că cei mai mulți dintre ei continuă să trăiască în păcat pentru că nu cunosc pe Dumnezeu. A doua prezentare pe care aș dori să o proclam în această dimineață, sper să reușesc, e și cel mai greu de prezentat. E foarte greu de prezentat pentru că textul acesta, luat la suprafață, vorbește despre o pocăință. O pocăință despre care unii care încurcă cuvintele textului spun că este după voia lui Dumnezeu. Însă, și vom înțelege un pic mai târziu de ce fac această subliniere, textul nu spune că pocăința lor a fost după voia lui Dumnezeu, ci că întristarea lor a fost după voia lui Dumnezeu. E o mică diferență care produce o mare diferențiere între cele două. Dar e un text foarte dificil, pentru că el prezintă, câteva trăiri și câteva lucruri deosebite care țin cu adevărat de o trăire evidentă a pocăinței, dar care sunt subminate de această paranteză scurtă care răstoarnă frumusețea pocăinței. Paranteza versetului 8 în care scrie măcar că pentru puțină vreme. O întristare care duce la o pocăință pentru puțină vreme e insuficientă. De aceea, așa cum am spus, vorbesc astăzi despre a doua prezentare pe care Pavel o introduce în această temă. Și vreau să prezint această descriere a unei abordări trecătoare a pocăinței, a trăirii pocăinței. E un mod de a te pocăi pe care cred eu că îl descoperim în zilele noastre de astăzi. Am să vă rog să încercați să fiți cât se poate de atenți, pentru că pe alocuri trebuie să intrăm în chestiuni care sunt foarte, foarte importante de înțeles. Și am să încerc să fiu cât de clar pot eu, da? Cât pot, atâta pot. Sper însă să înțelegem cu toții, pentru că, după părerea mea, capcana cea mai larg deschisă astăzi înaintea bisericilor de Satan este nu neapărat absența pocăinței, ci abordarea pocăinței într-un chip trecător. Da, vine, e, sau cum spune textul în versetul 11, trezește în noi, așa cum spunea Pavel și în textul din 1 Corinteni, veniți-vă în, treziți-vă. Versetul 11 vorbește despre faptul că pocăința aceasta trezește ceva real, ceva autentic, ceva sănătos. Dar ceva ce, dacă este trăit prea puțin, este ca atunci când pregătești o mâncare și nu o lași niciodată să ajungă până la... Ca și când pui o supă și îți pierzi răbdarea după un ceas și nu iese niciodată ce trebuie. Problema unei mâncări nu este doar să pui ingredientele necesare, ci este și să o lași la gătit până la... Poți avea ingrediente dintre cele mai scumpe, dintre cele mai bune și dintre cele mai gustoase. Dacă nu-i lăsată să se gătească până la capăt, ce utilitate are? E doar pierderea, sper să mă înțelegeți bine, e doar risipirea unor lucruri frumoase, valoroase, care pot, sau cum să zic, care se pot concretiza într-un gust care să lase pe om cu gura căscată. Dar doar prezența ingredientelor și a lucrurilor sănătoase și valoroase nu garantează asta. Două atitudini prezintă Apostolul Pavel în textul nostru, care trebuiesc luate împreună în calcul ca să înțelegem această abordare care pare să fie biblică, dar nu e. E biblică pentru că are ingredientele necesare, dar nu e biblică pentru că nu-i ținută până la coacere. Sper că înțelegeți ce vreau să spun. Prima atitudine, absolut extraordinară, este primirea trezirii pocăinței. Ei primesc un mesaj în urma căruia se trezesc, în urma căruia se întristează. Și întristarea pe care Pavel o prezintă e una după voia lui Dumnezeu, e una serioasă, e una care produce niște trăiri absolut extraordinare și care e de dorit. E de dorit că atunci când auzim mesajul cuvântului lui Dumnezeu, să ne trezim și să lăsăm ca produsul acestui mesaj să fie o întristare care să ne ducă la pocăință. Numai că vine a doua atitudine, pe care am să o prezint, nu știu dacă am să reușesc astăzi, am să încerc, este prescurtarea trăirii pocăinței. E primită trezirea. Ea se întâmplă, ea are loc, se trezesc, întristarea e reală, de vreme ce textul spune că e o întristare după voia lui Dumnezeu. Problema însă este că durează prea puțin. măcar că pentru puțină vreme. Bun. Aș vrea să începem cu prima dintre cele două atitudini pe care o descrie Pavel. E cel mai pe larg prezentat în text și e cea care ne interesează cel mai mult. Și am să încerc să o prezint în dimineața aceasta complet ca să nu o, să nu-i rup cursivitatea. Aș vrea să urmărim această primire a trezirii pocăinței pe care Pavel o recunoaște, o recunoaște în versetul 8, când zice, cumva parcă mi-a venit să-mi pară rău că v-am scris o scrisoare atât de aspră și de severă care să vă aducă în tristare, dar nu mi-a părut rău pentru că întristarea s-a produs și s-a produs o întristare benefică pentru că e o întristare care v-a dus la pocăință, așa că n-are de ce să-mi pară rău dacă produsul e unul bun. E recunoscută această primire a acestei treziri. Apoi Apostolul Pavel vorbește în versetul 11 despre faptul că întristarea aceasta a trezit ființa lor și în sensul unor alte treziri care par să fie parteneri foarte buni ai pocăinței. Frământări. Ce important e ca mesajul cuvântului lui Dumnezeu să producă frământări. Frământări pe care nu le produc știrile de la televizor. Că n-au cum. Da, și alea produc niște frământări. Dar nu sunt frământările cele mai adânci. Niște frământări pe care nu le poate produce nimeni și nimic decât lucrarea Duhului Sfânt prin cuvântul lui Dumnezeu. Frământări care însă n-ar trebui să dureze 5 minute până când am ieșit, până când am plecat, până când ajung ochii noștri în ecran și ne revenim din nou din trezire, la adormire. Ar trebui să dureze ceva mai lung. Sunt în textul nostru două provocări pe care ei le primesc. Două provocări. Prima provocare este provocarea unei înfruntări. Pavel îi înfruntă printr-o scrisoare. Avem o scrisoare, adică noi nu o avem. În textul nostru avem o scrisoare. Dacă vă mai amintiți, în alte rânduri și când am vorbit și despre relația lui Pavel cu Biserica din Corint, am subliniat că Pavel nu a scris doar două scrisori Bisericii din Corint, ci a scris patru. Prima e înainte de 1 Corinteni, pentru că la 1 Corinteni citim în capitolul 6, în capitolul 5 și 6, unde Pavel zice, în epistola pe care v-am scris-o cu tare și cu tare. Deci avem o epistolă care este înainte de 1 Corinteni, pe care Pavel a scris-o și pe care Dumnezeu a hotărât să nu o păstreze pentru noi. De-aia nu o avem. Prima epistolă către Corinteni este de fapt a doua pe care o scrie Pavel și între cele două epistole pe care noi le avem în Biblie, Pavel a mai scris una, pe care din nou nu o avem. Ea este intitulată de cei care se ocupă în mod deosebit cu lingvistica Epistola Severă, Epistola Agresivă. O epistolă în care Pavel a fost foarte sever pentru că în Corint s-a întâmplat un lucru pe care îl presupunem din scrierile sale în această epistolă. După ce Pavel a scris 1 Corinteni, deci țineți minte, a mai scris una înainte, apoi a scris 1 Corinteni, în biserică a apărut un om, o persoană, după cum pare în textul nostru, care a rostit ceva, care a spus ceva, care a făcut ceva ce l-a jignit profund pe Pavel. Dacă deschideți în capitolul 2 din această epistolă din care am citit, 2 Corinteni, o să vedeți de la versetul, poate chiar de la versetul 4, versetul 3, v-am scris cum v-am scris, ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce ar trebui să-mi facă bucurie. Versetul 4, v-am scris cu multă mâhnire, cu strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, ca să nu vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Aceste v-am scris nu se referă la 1 Corinteni, ci se referă la scrisoarea care a fost pierdută. Pentru că în 1 Corinteni nu există nimic atât de agresiv. Versetul 5. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine. Ci evident că cineva a făcut ceva, a zis ceva. Nu știm, nu avem informația asta, nu avem. Pavel nu detaliază această informație și din pricina că nu avem aceste informații, unul interpretează greșit acest text ca vorbind de cel care a trăit în incest, dacă putem să zicem așa, din 1 Corinteni, capitolul 5. Vă aduceți aminte? Omul ăla care trăia cu nevasta tatălui său. Or, lucrul este evident că nu e vorba de acela, de vreme ce acesta a produs o întristare. Acolo ăla n-a produs niciun fel de întristare, pentru că Pavel zice, în loc să vă întristați, mai degrabă, v-ați fălit. Deci nu e vorba de aceeași situație, este evident, e vorba de o altă situație. Și e vorba de o situație în care persoana respectivă a făcut ceva extrem de grav, nu împotriva adunării, ci împotriva lui Pavel. Dacă vă uitați în textul pe care eu l-am citit, vedeți în versetul 12, la care vom reveni imediat. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit. Deci e o problemă, o ofensă apărută între două persoane. Unul din Corint și a doua persoană, evident că este apostolul Pavel. Dacă întoarceți înapoi la capitolul 2, el vorbește despre iertare, despre iertarea acestui om care l-a jignit profund, care l-a ofensat profund. Și din pricina acelei persoane, Pavel a scris această scrisoare pe care noi nu o avem, extrem de severă, agresivă, care însă Pavel zice, nu o să regret că am scris-o, pentru că această scrisoare pe care am scris-o a avut un efect pozitiv. Astfel încât înfruntarea despre care vorbim, este una a unei situații precise, nu a unei stări generale din biserică. Prima epistolă se adresează unei stări generale din biserică. Aceasta, pe care Pavel a scris-o și nu avem, se adresează unui moment, unei situații care pare să fi fost extrem de gravă, dar nu știm încă o dată. Ce ne spune însă textul acesta este că frații din Corint au primit această scrisoare astfel încât au primit înfruntarea pe care Pavel le-a făcut-o. N-au respins-o, n-au refuzat-o, n-au contrazis-o. Mesajul pe care Pavel a scris a fost primit. Observați nu numai situația care a făcut momentul acesta și scrisoarea, observați și scopul cu care Pavel scrie. Foarte important să observăm scopul. El zice așa, de exemplu în versetul 8, măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceasta v-a întristat, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Intenția lui a fost în această scrisoare nu neapărat să producă o întristare ieftină, goală, să-i jignească la rândul lui, să le arate că și el știe folosi cuvintele. Nu numai ăla care nu știu ce a făcut. Intenția lui a fost să încerce să aducă totuși în biserică ceea ce ar trebui să existe în fiecare biserică, și anume pocăință. În al doilea rând spune în versetul 12, așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit, ci ca să se arate, uitați ce cuvinte, marea noastră purtare de grijă pentru voi. De ce le-a scris o epistolă mai severă? De ce? Ca să-l jignească pe cel ce l-a jignit pe el? Zice el, nu, n-am scris-o pentru ăla. Ca să se îndreptățească pe sine? Zice el, nu, că n-am scris-o nici în ceea ce îl privește pe cel împotriva căruia a fost ofensa făcută. Atunci de ce am scris-o? Păi am scris această epistolă severă, deși sună foarte ciudat, pentru că nimeni n-ar avea percepția asta, e foarte greu să convingi pe cineva că i-ai scris o epistolă severă și i-ai adresat niște cuvinte dure ca să-i arăți ce? Marea purtare de grijă. Ce interesant! Scopul acelei scrisori nu a fost să jignească pe nimeni, nu a fost neapărat să supere pe cineva, ci a fost să-i ajute pe credincioși să înțeleagă adevărul și să vadă că înțelegerea adevărului de fapt înseamnă purtarea de grijă a păstorului față de ei ca turmă. Da, e un concept greu de înghițit. Dar e acolo. O să-l privim din nou atunci când vom vedea că biserica din Corint a avut o atitudine nebiblică și față de el ca predicator. Și unul dintre motive era acela că Pavel vorbea prea dur, prea brutal, prea direct. O să descoperim asta în capitolul 11 din 2 Corinteni. Astfel încât ceea ce Pavel zice este, într-un fel, mă bucur nu că ați fost întristați, mă bucur nu că am fost dur, ci mă bucur pentru că am scris ca să vă arăt că purtarea mea de grijă este să înțelegeți adevărul și, înțelegând adevărul, să vă pocăiți. Asta e prima provocare și o provocare foarte serioasă. E o provocare foarte serioasă pentru că trăim zile în care, așa cum spunea Pavel lui Timotei, oamenii nu vor mai putea să suporte o învățătură sănătoasă, clară din Scripturi. Nu vor mai suferi vorbiri care să fie dure, agresive, directe. Vor dori să asculte mesaje care să îi... greu de spus ce înseamnă să-i gâdele. Să le produc o stare de confort, probabil. Să le produc o stare de confort plăcută, liniștită. Să nu-i deranjeze sub nicio formă. Să nu-i trezească cumva din somnul în care se află. Deși, dacă studiați epistolele lui Pavel, în foarte multe rânduri, Pavel cere bisericilor cărora le scrie să se roage pentru el în două sensuri. Unul, ca să-i deschidă Dumnezeu ușă pentru cuvânt. Și al doilea, să vestesc cuvântul cu, mai tare, îndrăzneală. Îndrăzneală. Să nu fac din cuvânt așa o cremă din asta, care se aplică la suprafață, care e faină, care e plăcută, care înduioșează și îndulcește și încântă pe toată lumea, dar niciodată nu ajunge sub piele. Niciodată nu ajunge unde trebuie. Nu zice el, vreau ca Dumnezeu să-mi deschidă ușă, să am cuvânt și vreau să-L vestesc cu... De ce avea nevoie de îndrăzneală oare? Pentru că întotdeauna avea un cuvânt care confrunta, care aducea adevărul, care așeza înaintea ascultătorului oglinda clară și evidentă a Scripturilor, pentru că astfel cel ce se privește în oglindă să nu se mai scarpine, nu știu cum, și să nu plece încântat zicând, wow, ce fain a fost, ci să plece cercetat și atins, înfruntat și confruntat. Și se pare că Apostolul Pavel este bucuros în această porțiune a mesajului din această scrisoare, pentru că biserica a primit înfruntarea. A primit această scrisoare severă și au primit înfruntarea. A doua provocare, asupra căruia voi insista ceva mai mult, este că privind la textul nostru, înțelegem că au primit nu numai înfruntarea, ci au primit și întristarea. Foarte mult are Pavel de spus în textul acesta despre ceva ce în bisericile noastre se ocolește. Dacă vă uitați la modul în care sunt rânduite slujbele în anumite biserici, chiar din Aradul nostru, ideea nu este sub nicio formă să întristez pe cineva, ci, zâmbiți, ci, cum? Nu zice nimeni nimic. Opusul, zic eu, am îndrăzneală. Opusul, să nu cumva să întristez pe cineva, să faci lucrurile în așa fel încât toată lumea, indiferent de unde vine, ce gândește, să se simtă bine. Să se simtă bine. Că dacă nu se simte bine, ghici. Nu mai vine. Și dacă nu mai vine, ce ne facem cu scaunele și băncile goale? Păi, ce facem și noi? E exact opusul gândirii. Apostolul Pavel s-ar fi întristat el dacă nu s-ar fi întristat ei. Pentru că s-au întristat ei, el s-a bucurat și nu i-a părut rău că a scris scrisoarea aceea, dacă scrisoarea aceea a produs în ei această întristare. Iubiții mei, la casa Domnului nu venim ca să ne simțim bine și să ne înveselim. La casa Domnului venim să învățăm, să fim înfruntați. Și când suntem înfruntați și ni se pune adevărul în față, de obicei ne întristăm. Dar e foarte interesant modul în care Pavel punctează această întristare, vorbindu-ne despre două moduri în care ei au trăit această întristare. Primul mod a fost înțelegerea situației, înțelegerea gravității. Au înțeles că e o situație în care nu se râde, nu se glumește, nu se rostește bancuri, nu se ocolește, e o situație care într-adevăr este gravă. Au înțeles sau n-au înțeles? Iată unul dintre lucrurile care pentru biserica de astăzi este, li se pare că anumiți predicatori sunt prea gravi, prea exagerează, prea le umflă, prea... Lor nu li s-a părut că exagerează Pavel cu absolut nimic. Motivul pentru care s-au întristat este faptul că au înțeles situația. Au înțeles că situația este una gravă. Au înțeles că situația este una care cere intervenție imediată. Au înțeles că este o situație în care trebuie intervenit fără niciun pic de amânare. Au înțeles. Și înțelegerea adevărului în toată gravitatea și necesitatea intervenției a dus la această a doua acțiune, care este cea a întristării. Al doilea, s-au întristat. Și această întristare e ceva ce și-au însușit. Au înțeles, întristându-se, și și-au însușit problema. Și arătând modul în care și-au însușit această problemă, Pavel aduce trei indicii. Trei indicii. Trebuie să le prezint. Altfel n-aș fi corect cu textul. Primul indiciu al faptului că întristarea aceasta a demonstrat înțelegerea situației și a dus la pocăință, este indiciul direcționării întristării. S-au întristat, au fost foarte supărați. Întrebarea este, pe cine? Și Pavel pune înaintea lor două feluri de întristare. În versetul 10, este o întristare care este după voia lui Dumnezeu și este o întristare care este întristarea, finalul versetului 10, lumii. A ce diferență o fi între ele? Pavel zice, întristarea voastră a fost una după voia lui Dumnezeu. Vreau să vă atrag atenția însă că există și o întristare care după felul lumii. Nu are aceleași efecte, o să vorbim imediat despre ea. Dar care e diferența dintre ele? Direcționarea întristării. Ei nu sunt supărați pe cel ce le scrie scrisoarea. Nu sunt supărați pe cel ce aduce mesajul. Nu sunt mânioși că vorbește despre mânie în versetul 11. Nici pe Tit care aduce scrisoarea, nici pe Pavel care o scrie, nici pe conținutul scrisorii, care îi deranjează evident. Pe cine s-au supărat? Pe ei înșiși. Și pe cel ce a cauzat situația. E exact modul în care Pavel vorbește în versetul 9. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din... Foarte greu de înțeles ce zice Pavel, ce vrea să zică cu pagubă. Ideea pe care Pavel o folosește aici este paguba produsă, e o pagubă pe care o produce cineva care atunci când vorbește sau predică, sau scrie, cum a fost cazul lui, o face într-un mod răutăcios. O face într-un mod în care motivația nu este una biblică. Motivația nu este cea prezentată în versetul 12 ca să se arate marea noastră purtare de grijă. Motivația este să arate, eu știu, o superioritate sau să arate că și el știe să jignească ca și alții. Ori textul ne arată că atunci când ei s-au întristat și s-au supărat după voia lui Dumnezeu, s-au supărat pe ei înșiși, pe situația creată și pe cel care a fost vinovat pentru crearea situației, nu s-au supărat deloc pe cei care au scris și au adus cuvântul, pentru că dacă s-ar fi supărat pe predicatori, ar fi fost o pagubă. Ce-i pagubă? Scrisoarea ar fi fost scrisă degeaba. ar fi fost o pagubă de trăiri, de sentimente, de investiție, de lacrimi. Așa zice Pavel, am scris-o cu lacrimi. Ar fi fost o pagubă pentru toți. Dar faptul că ei au direcționat această întristare așa cum trebuie, înspre situație, înspre cel vinovat, înspre ei, au fost supărați nu pe cel ce le-a spus și le-a transmis adevărul, ci pe situația în sine și pe cel ce a comis asta și pe ei că au îngăduit unui om în mijlocul lor să facă o asemenea ofensă. Astfel încât direcționarea acestei întristări e un indiciu că întristarea a fost după voia lui Dumnezeu. Și așa ar trebui să fie întotdeauna, dacă nu avem indicii că ar fi contrariul real. Dacă nu avem indicii că cei ce ne învață și ne propovăduiesc nu o fac răutăcios, nu o fac intenționat, nu o fac având în minte un motiv al superiorității sau al jignirii sau alte motive ascunse, dacă nu o fac din motive ascunse, ci din cele pe care Pavel le prezintă aici, arătându-ne adevărul curat din Scriptură, fără să-l răstălmăcească, să-l sucească, ar fi o pagubă să ne întristăm în felul lumii, nu după voia lui Dumnezeu. Al doilea indiciu, avem în textul acesta nu numai direcționarea corectă a întristării, ci avem dovedirea concretă a întristării. Pavel încearcă să le arate două moduri în care întristarea aceasta poate fi examinată dacă este una autentică sau dacă este una falsă. Versetul 10. În prima parte a versetului 10 e primul mod în care le demonstrează adevărata întristare și întristarea benefică, este ceea ce am numit eu eficiența unui regret sincer, unei supărări sincere. Și iată în ce constă eficiența. Întristarea care este după voia lui Dumnezeu aduce o pocăință care aduce o mântuire și care lasă în urmă o viață în care nu mai există niciun regret. E o pocăință, e aici o frumoasă, un joc frumos de cuvinte. E un regret care duce la o viață lipsită de regrete. Pentru că, zice Pavel, cine se întristează în mod eficient și se pocăiește în mod eficient, nimeni încă n-a existat și nu va exista nimeni care să se pocăiască după voia lui Dumnezeu, să se lase întristat după voia lui Dumnezeu și să continue să aibă o viață de regrete. Nimeni n-a regretat vreodată că s-a întristat și s-a pocăit în mod sincer. Are dreptate? Descriind abordarea aceasta și factorul acesta al întristării, Pavel vrea să le arate că întristarea aceasta a fost una benefică, nu numai pentru că a fost direcționată corect, ci dovada constă în faptul că ea este după voia lui Dumnezeu pentru că a adus pocăință, a adus absolvire, mântuire, ieșirea din starea respectivă și lasă în urma ei o viață fără păreri de rău. Ce eficientă este întristarea după voia lui Dumnezeu. Ce eficiență are. Ce mod de a dovedi Și ați dovedi, Pavel asta vrea, ca ei să-și dovedească lor și astfel, pentru că Dumnezeu a păstrat această epistolă, să ne arate și nouă ce minunată este dovada aceasta a unei întristări care duce la pocăință, care duce la mântuire și care duce la o viață fără regrete. Un regret profund care elimină alte regrete. Vă pot spune cu certitudine că viața celor ce nu regretă sincer înaintea lui Dumnezeu starea lor și situația lor e o viață care va fi mereu plină de regrete. Și cel mai mare regret s-ar putea să fie în veșnicie, când vor descoperi că au fost pocăiți de nume, că n-au trăit adevărata pocăință. Al doilea mod în care dovedește e arătând eșecul unui regret care nu are nicio legătură nici cu cuvântul, nici cu Scriptura, ci are legătură cu mândria, nu cu mesajul, cu mândria. E un regret care nu vine în urma unui mesaj care a pătruns și care a început să lucreze, care a înfruntat, care a întristat și care duce spre o pocăință, ci este răspunsul și reacția mândră la un mesaj care a deranjat. Evident, mesajul a deranjat. Dar în loc să deranjeze mărșăvia, a deranjat ce? Mândria. Mie? Cu mine? Ce are cu mine? Ce? Eu? E un eșec total. O întristare care este incorrect direcționată nu va duce nici la o pocăință sinceră, nici la un produs strălucit. Spune textul, întristarea după felul lumii aduce moartea. Când citești cuvântul lui Dumnezeu, dar poate când citești cuvântul lui Dumnezeu nu te simți atât de, eu știu, jignit și ofensat și întristat, că tu faci ce vrei cu el când îl citești tu. E numai când îl auzi pe câte unul care îl folosește cum ție ți s-ar părea că n-ar trebui folosit, deși poate că n-ai putea să contrazici, că e acolo textul, nu poți contrazici ce scrie. Deși noi putem contrazice orice. Totuși, când luăm textul și îl înțelegem, nu mândria noastră, dacă mândria începe să se simtă jignită și ofensată, nu o să ajungi la un lucru bun. Niciodată, sub nicio formă. Înaintea cuvântului lui Dumnezeu, niciunul dintre noi n-ar trebui să exprime nici cea mai mică formă de mândrie. Pavel așează înaintea lor două moduri în care pot dovedi ce întristare și pocăință este sau nu după voia lui Dumnezeu. Apoi, Apostolul Pavel ne dă ultimul indiciu al acestei întristări după voia lui Dumnezeu. Asta e dorința lui, să ne arate întristarea după voia lui Dumnezeu, care a produs această pocăință la ei. Este durerea acestei întristări. Versetul 11. Simpla citire a versetului 11 e explozivă. Dacă încercați să vă imaginați că asta înseamnă cuvintele, cuvintele pictează imagini fără să ne dorim. Vă imaginați toate trăirile enumerate în versetul 11, realizați că această pocăință a fost într-adevăr, că această întristare a fost foarte productivă, foarte productivă. Frământare. Ui ce frământare a trezit în voi. Arătând faptul că până în momentul în care au primit scrisoarea respectivă, biserica considera că toate lucrurile sunt? Sunt? Evident, actul celui ce l-a ofensat pe Pavel este în trecut, dar ei consideră, probabil, ca și noi, libertatea de exprimare, care, din păcate, astăzi nu înseamnă să vorbești inteligent și disciplinat, ci să vorbești ca un nebun, ca o moară stricată. Să fii lăsat să zici ce îți trece ție prin minte, chiar dacă nu sunt filtrate de minte. Sau poate că nu-i corect spus ce îți trece prin minte. Ce-ți vine pe limbă, fără minte. Evident, lucrul acesta se întâmplă des. Iată însă un moment un pic mai sever, un pic mai agresiv, care a trezit în biserica din Corint ce? O întristare care duce la frământări. Frământările acestea nu sunt legate de viața cotidiană, ci de viața spirituală. Ce frământare! Ce frământare, zice Pavel. Și modul lui de exprimare, dacă vă uitați, indică că toate aceste trăiri au fost la un nivel foarte intens. Ce frământare! Ce cuvinte de... Brusc. Până aici mesajele au fost sau nu au fost, i-a trezit sau nu. Ăsta a fost atât de agresiv încât unii au încercat să se dezvinovățească. Și Pavel nu este supărat. Pentru că, sigur, e foarte important când asculți un mesaj să fii suficient de chibzuit să înțelegi dacă ai vreo vină sau... sau... nu. Că cel ce vorbește din text spune ce scrie. Numai toți cunoști cu adevărat viața. El n-are de unde să știe adâncimile și secretele vieții tale. De unde să le știe? El spune ce scrie. Și tu ești singurul care ai putea în cugetul tău, în conștiința ta și în mintea ta să te poți dezvinovăți sau... nu. Și într-un sens pare că Pavel le dă dreptate pentru că la un moment dat folosește la finalul versetului 11 în toate voi v-ați arătat că sunteți curați în privința în cauză. Adică nu a fost o coaliție care să-l jignească pe Pavel. N-au fost mai mulți implicați. Dezvinovățire. Ei, frații mei, e absolut normal ca întristarea să poată să aducă o dezvinovățire care mai apoi să ne liniștească cugetul înaintea lui Dumnezeu. Dar să ne putem dezvinovăți, nu să inventăm. Că din punctul ăsta de vedere trebuie să fim foarte atent că noi ne-am specializat în generația noastră de a scuza păcatele până la redefinirea ideii de păcat. Ce mai este păcat astăzi? Odată reducem lista păcatelor și atunci din cele care rămân ne găsim unele pentru care avem o mulțime de scuze. Când se dezvinovățește cineva, e foarte important să o poată face după temei biblic, real. Cuvântul care urmează, ce mânie, nu e tradus corect, de fapt cuvântul este indignare. Sunt alte cuvinte pentru mânie, aici este cuvântul indignare. Scrisoarea lui Pavel a trezit în ei indignare, foarte indignați împotriva situației și a celui ce a cauzat-o. Foarte indignați, din nou foarte intens. Ce indignare! Am fost foarte surprins să constat că este singura dată folosit în Scriptură cuvântul ăsta. Singura dată. Interesant. Ce frică! Ce frică! E cuvântul absolut original pe care îl avem, fobie. Că de aici vine în românește cuvântul ăsta, de la phobos, din limba greacă. O frică, o teamă, s-a greșit, s-a produs ceva nedrept, nejust. Toată lumea este plină de frică. Da, să pun o întrebare. Cei ce-L cunosc pe Dumnezeu mai au frică de Dumnezeu? Sau trebuie să le dispară frica, că a venit bucuria? Au venit bucuria și frica s-a dus. Sau mai au teamă de Dumnezeu? Mai au frică de Dumnezeu? Mai mare sau mai mică? Evident că mai mare, mai aprinsă, mai serioasă. Și pocăința trebuie să includă frica. Ce pedeapsă! Ideea este că s-a încercat să se facă dreptate. Asta înseamnă pedeapsă. Adică în urma scrisorii pe care Pavel a scris-o și a acestor trăiri, biserica încearcă să-l pună la punct pe cel ce a săvârșit actul. Dorința bisericii de a face dreptate. Și Pavel le spune că în toate acestea au fost curați. Arătând că întristarea aceasta a fost un rezultat benefic al înfruntării. Și asta ne arată cât de bine au primit ei trezirea pe care Pavel a dorit-o. Cât de bine au primit mesajul, da, sever și agresiv, dar care i-a dus la pocăință. Două gânduri despre prescurtarea. Pentru că dacă prima atitudine este absolut excepțională și este de dorit, și Dumnezeu să ne dea înțelepciune, în această primire, biserica din Corint este într-adevăr un exemplu. Problema nu este cum au primit întristarea, scrisoarea. Problema este că starea asta intensă, trăirile astea, frământarea, mânia, supărarea, indignarea, întristarea, toate au fost extraordinare și foarte puternice, dar au durat. Au durat? Măcar că pentru puțină vreme. Două realități care sunt două învățături pentru noi. Prima este lipsa profunzimii acestei pocăințe. Ea e intensă, foarte intensă. Dar nu-i trainică. De ce spun asta? E percepția mea, puteți să nu aveți. Dar ăsta e felul de pocăință pe care eu o văd astăzi. Intensă pe moment, dar nu-i trainică. Nu-i trainică pentru că nu pătrunde până unde ar trebui să pătrundă. Avem sentimente puternice, dar nu profunde. Nu sunt sentimente care să lase semne adânci. Motivul? N-au fost convinși în mintea lor. A fost atinsă doar inima lor. Tot șuvoiul ăsta de trăiri este benefic dacă mintea e la locul ei. Dacă ele sunt dirijate de minte și gestionate de minte. Altfel, sentimentele pot produce niște efecte atât de puternice încât e foarte greu să le stăpânim și se vorbește foarte des și foarte mult despre puterea auto-sugestionării. Ce forță are! Să fiu bine înțeles, pocăința conține sentimente și sentimentele pe care le trăim în cadrul pocăinței trebuie să fie intense, dar dacă nu sunt gestionate și dirijate de o mentalitate biblică, cucerită și călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sentimentele toate, întotdeauna, indiferent de intensitate, sunt trecătoare. Acum plângi, peste 5 minute râzi. Sentimentele sunt atât de trecătoare, încât ele nu lasă nimic profund, dacă nu există o gestionare intelectuală a sentimentelor. N-avem doar sentimente puternice, dar fără profunzime. Avem soluție. Atenție mare la ce spun, vă rog. Soluție care rezolvă trecutul, dar nu rezolvă foarte supărați pentru ce-o făcut ăla, pentru trecut. Și aduc soluții care să repare și să rezolve trecutul, dar nu există schimbări care să preîntâmpine în viitor. Și când ajungem deja în capitolul 10-11, Pavel zice, acum toți v-ați întors împotriva mea. Căutați să vedeți dacă sunt ce sunt, dacă sunt apostol, dacă sunt om al lui Dumnezeu. Încet, încet, au abandonat pocăința și s-au întors la vechile. Zâmbesc, dar n-ar trebui să zâmbesc. Zâmbesc pentru că asta se întâmplă și astăzi. Pocăința sentimentală n-are nicio legătură cu schimbarea. Poate fi un regret a unor lucruri pe care le-am făcut, dar pocăința nu-i suficientă să regreți și să repari ce ai făcut ieri. E foarte important să-ți revizuiești și să previi ca mâine să faci ce ai făcut ieri. Și este și logic. Dacă păcatul care l-ai comis astăzi și Dumnezeu ți l-a adus înainte, e un păcat care te-a întristat profund și a trezit în tine frământare și mânie și toate trăirile astea, când mai vrei să-l faci din nou? N-aud. Serios? Asta e problema cu pocăința momentană. Acum am auzit ceva, m-a pleznit puternic, ce-am făcut? Nu, trebuie să rezolv, să repar, bun. E foarte bine, într-adevăr, trebuie să regret, să repar ce ai făcut ieri. Dar asta nu e întreaga pocăință. Ca să fie întreagă, ea trebuie să reașeze mâinile, nu să repare trecutul. Fie foarte important să reparăm trecutul, extraordinar de important. Pocăința nu-i pocăință fără regret și reparare. Dar pocăința nu privește doar în trecut, încercând să obțină o iertare. Pocăința privește și în viitor, încercând să evite, să elimine păcatul pentru care m-am pocăit și l-am reparat în trecut, să-l mai fac încă o dată mâine. Asta e pocăință. Asta e pocăință care nu durează un ceas. În foarte multe traduceri, măcar pentru puțină vreme, e tradus pentru un ceas. V-ați întristat și voi un ceas. V-ați pocăit și voi un ceas. Da, foarte puternic, dar nu profund. Pentru că sentimentele fără minte nu produc ce trebuie să producă și soluțiile pentru trecut nu sunt suficiente dacă nu există și schimbări care în viitor să ne ferească să facem aceleași lucruri. Limitarea profunzimii, limitarea perioadei. Limitarea perioadei. Puțină vreme. Măcar că pentru puțină vreme. E interesant pentru mine că Pavel se bucură pentru faptul că corintenii au avut și această pocăință pentru puțină vreme. Măcar atâta. Evident, va reveni prin mesajul lui, așa cum vom vedea puțin mai târziu. A, nu știu ce a însemnat limitarea perioadei de pocăință la ei. Nu s-au mai gândit, a fost momentan, acum au auzit, acum s-au întristat, au fost cuvintele dure, folosite, agresive, i-au speriat, nu știu ce a însemnat limitarea. Știu însă ce înseamnă pentru noi astăzi. În ceea ce privește cuvântul și lucrarea cuvântului, ne-am dorit atâta limitare. Am pune limite. Da, e bun, dar cu limită. Da, e valoros, dar cu limită. Da, e important, dar să fim cumpătați, să punem limitele acolo unde. Și am ajuns în ziua în care limităm tot ce ne-ar putea fi de folos. Nu limităm altele. Și pentru că limităm instrumentele care produc întristarea și pocăința, evident că limităm și produsul lor. Limitând instrumentele, limităm impactul. Și sunt atâtea instrumente care ne fac să le limităm. Avem telefoane, celulare, televizoare, programe, aglomerați, fugim din dreapta în stânga, nici măcar ziua Domnului nu este o zi în care să ne facem timp de meditație. De discernământ. Să ne verificăm conduita, crezul, viața după cuvântul auzit. Nu. Trebuie să ajungem acolo și trebuie să fugim dincolo și trebuie să fugim dincolo, să mergem dincolo. Ecranul, evenimentele, e părerea mea că este cea mai mare pagubă, ca să folosesc cuvântul lui Pavel, cea mai mare pagubă. Faptul că există o pocăință, și asta e tristețea acestei pagube, faptul că poate exista o pocăință foarte puternică în trăiri, dar foarte superficială în rezultate. Și atunci? Îmi doresc din toată inima ca Duhul Domnului să ne dea înțelepciune, să ne știm pocăi. Și să nu uităm că pocăința este de fapt cerința fundamentală a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu ne poruncește și are o îndelungă răbdare ca să ne pocăim.